Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гостин е директорот на Агенцијата за спорт и млади Дарко Каевски. Со него разговараме дали агенцијата која постои со години наназад успеа да се наметне како функционално тело кое ги решава вистинските проблеми на младите како невработеност, младинско учество и селување. Во продолжение следува интервјуто во цело.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господин Каевски, дали агенцијата за спорт и млади која постои со години успеа да се наметне како функционално тело?
Тоа е секако дека моето мислење е дека да, со оглед на тоа дека во изминатиот период, во изминативе две години, имавме доста голем број на проекти кои што ги спроведовме и секако се во фаза на спроведување и секако проекти кои што се најавени и ке се имплементираат во период што следи, кои што видите како се препознатливи како кај младите, така и кај спортистите, проекти кои што го помагаат нивното секојдневно делување и со тоа придонесуваат да ги подобрат условите и во спортот, и кај младите.
Буџетот на агенцијата за оваа година е 9 милиони евра, од кои 7 милиони се наменети за спорт, а 500 милиони евра за младите. Каде ги трошите тие 9 милиони евра?
9 милиони евра се распределени во неколку сектори, меѓу кои е и секторот за капитални инвестиции, односно за спортска инфраструктура. Еден новитет е што за прв пат од веќе од наредната година во делот на инфраструктурата ќе се гради капитален објект кој што ќе биде во делот на млади, односно оној проект кој што го најавивме во делот на младинските центри ќе биде на дополнет со еден голем младински центар кој што ќе биде на територијата на градот Скопје, ќе биде започнат во наредната 2020 година. Тој младински центар ќе биде на дополнет со мултифункционални сали, исто така ќе биде на дополнет со канцеларии за млади кои што ќе добијат грантови за неповратни средства за отварање на собствени бизниси и ред други содржини кои што ќе бидат преценаменети за младите за нивното подобро секојдневно и тековно делување. Во делот на буџетот кој што го имаме, од година во година е добро што го зголемуваме во делот на млади. Тоа е врз основа, врз база на голем број на проекти кои што го имаме за млади. Еве, можеме да се пофалиме дека од 2017 година до ден денеска, односно буџетот за 2019 година е 10 пати поголем од оној од 2017 година. Со секако со интенција со зголемување на буџетот и изедначување на оној за спорт и секако буџетот за млади. Во делот на спортот имаме голем број на проекти, меѓу кои најзначајни се поддршката за младинските категории, поддршката за индивидуалните спортисти од олимписките спортови, пред се да се осврнеме, да дадеме фокус на индивидуалните олимписки спортови кои што во минатото имаат добар резултат, спортови кои што историски гледано имаме остварено добри резултати и пред се да се насочиме кон спортовите кои што секако имаме и база, но имаме и соодветни експерти кои што можат да дадат соодветно знаење и да пренесат знаење кон младинските спортисти, се со цел да оствариме врвен резултати во тие категории.
Но колков процент е од буџетот на агенцијата годинава отидува во поддршка на успешни млади луѓе?
Процентуално не можам точно во процент да ви кажам, но големи средства се одвојуваат од програмата Игри на среќа и од буџетските пари за млади спортски надежи. Конкретно како проект е околу 8 милиони денари е целиот проект, само проектот. Дополнително што вложуваме за нивните надпреварувања надвор од државата, односно ги поддржуваме активностите кои што ги имаат на меѓународен план, тие се дополнителни средства, така да огромен процент, огромен дел од средствата кои што ги има Агенцијата за млади спорт пред се ги вложува за оние младински категории, но и за нивните меѓународни надпреварувања. Дополнително имаме како проект ги наградуваме најдобрите младински клубови во сите и во индивидуалните и во екипните спортови.
Исцелувањето на младите е системски проблем, но со кои политики вие како агенција се обидувате да одговорите на оваа проблематика?
Мислам дека како институции сме доста фокусирани со низа мерки кои што ги донесохме, не само од страна на Агенцијата за млади спорт, и од страна на другите ресорни министерства и од други институции кои што исто така имаат надлежност во делот на млади. Сметам дека го намалевме и во добра мера го сопревме, но сепак тоа не е доволно, мораме постојано, континуирано да бидеме фокусирани на овие мерки. Ќе започнам со мерките Младинска гаранција, која што во 2018 година даде добар ефект. Преку таа мерка се 1800 млади луѓе најдоа работно место по завршувањето на нивното образование. Во 2019 очекуваме тоа неколку кратно да се зголеми и да даде ефект во на територија на цела држава. Потоа оперативниот план за вработување на млади, имаме голем број на мерки кои што се даваат неповратни средства на млади, грантови за отварање на собствен приватен бизнис. Една од тие институции е Агенцијата за млади спорт, каде што наградуваме две најдобри бизнис идеи по претходно отворен повик. Потоа голем број на обуки за младите да се стекнат со секако со дополнителни вештини за да можат да најдат и работно место, но и да отворат собствен приватен бизнис. Може би еден од главните проблеми кои што се соочуваат младите е недовербата во институциите, која што го имаше во минатото, каде што младите нема соодветна доверба дека институциите можат да им помогнат при остварувањето на нивниот сон да отворат приватен бизнис, но сето тоа од ден на ден го надминуваме и, за жал, предприемачкиот дух во нашата држава пред неколку години беше во фаза на изумирање кај младите луѓе, но од ден на ден го враќаме и мораме што е можно повеќе да се насочиме да им понудиме фер шанса на младите во нашата држава.
Неработеността се намалува, но бројките и натаму се високи. Речи си 34% од младите се невработени.
Во 2017 година 53% од младите беа невработени. Тоа беше официјален податок од Светска банка. Ова невработеността во моментов на ниво на држава некај младите е на рекордно 17,4% ниво, што значи дека во добар правец се движиме. И дополнително со мерките кои што ги промовираме, како што е последната со ребалансот на буџет, каде што на буквално на стопанствениците во приватниот сектор им нудиме дека државата до накачување на плата до 100 евра ќе ги покрие трошоците кои што ги има приватникот према државата. Една од главните показатели дека ние како држава се трудиме што е можно повеќе пред се да пораснат платите, но и од друга страна да креираме соодветни добри работни места кои што секако ќе бидат во интерес младите да посегнат по нив и да останат во нашата држава.
Според истражувањата на 90% од младите сметаат дека нивниот глас не е доволно застапен во процесите на одлучувањето и тоа е една од причините за нивното заминување. Кога може да се очекува да биде донесен во собрание законот за младинско учество на кој што работевте?
Законот за младинско учество започна некаде почетокот, целата постапка започна негде почетокот на 2018 година. Тоа беше еден процес транспарентен, инклузивен, кој што ни помогна да дојдеме до најдоброто нешто кое што ќе произлегува од младите. Очекувам дека некаде во средината или крајот на овој месец ќе биде законот во собраниска процедура, каде што дополнително ќе биде отворен за коментари, сугестии и предлози. И некаде до крајот на ова 2019 година очекувам дека ќе биде донесен. Впрочем и сега сите одлуки, јас ке говорам во име на Агенцијата за млади и спорт, сите одлуки кои што се буквално за младите и се носат во име и за сметка на младите, се носат на инклузивен, во еден инклузивен и транспарентен процес, каде што сите млади се вклучени преку младинските организации. Еве, постепно ќе ги земам младинските центри кои што ги промовиравме, кои што се во фаза на имплементација. И тоа покажува дека го слушаме гласот на младите и тоа е важен за да се носат политики кои што ќе бидат во интерес на младите. Или обратно, ако тие не се вклучени на крајот од денот, функционалноста и поентата на која што се создадени и креирани нема да се постигне.
Се предвидува национално советодавно тело, двотретинското мнозинство ќе го сочинуваат организациите кои што ќе бидат избрани врз основа на регистрот кој што го води вашата агенција. Дали тоа ја гарантира независноста на ова ново тело?
До некаде ја гарантира, но тука дополнително ќе треба институциите и луѓето кои што се во институциите и надлежните функционерите, конкретно Агенцијата за млади спорт и јас како директор, дополнително да се вложиме, да ја вратиме до вербата, дека сето она што ќе биде нема да биде злоупотребено, туку напротив, со искрена намера, со искрен пристап, да ги вратиме младите преку младинските организации да бидат дел и од овој систем, да бидат дел и од законот и секако преку советодавното тело да бидат вклучени во сите процеси кои што ќе бидат за младински политики, сите процеси кои што било која институција ќе ги носи, а ќе бидат наменети за младите.
Кукав дел од младите не сака да бидат дел од организирано делување, поради партизираноста на дел од студентските тела, како што беше во изминатиот период, и што правите вие да ги разобедите?
Во делот колку млади, дали во процент или во бројка, не можеме да кажеме, затоа што не можеме, никој не може да измери таков податок колку млади не сака да учествуваат, но како и да е, организиравме голем број на тркалезни маси, голем број на консултации со млади во различни градови, по различни основи, за различни мерки, и можам да кажам дека дел младите се интересираат, но има и доста голем број на млади луѓе кои што не сакаат да бидат вклучени во сите процеси. Може би дел од тоа е и партизираноста на одредени институции во минатото, како што кажавте, студентскиот парламент, на кој што имаше и голем број на протести, како и студенти, така и средношколци протестираа заради погубните политики, а при тоа е конкретно студентскиот парламент не делуваше и беше буквално на слеп послушник на власта во тој момент. Во ниту еден момент, еве, јас во исто време сум директор на Агенцијата за млади спорт и сум председател на Социјалдемократската младина која што на партија која што е на власт. Во ниту еден момент ниту сме помислиле, ниту сме делувале, ниту сакаме да партизираме било какво тело кое што, особено во делот на млади, кое што функционира. И тоа ќе биде пракси во иднина, се со цел да имаме тела кои што секако ќе бидат објективни, ќе бидат дури и критички настроени во моментите каде што треба да бидат критички настроени, затоа што само така можеме да се движиме кон едно современо демократско општество.
Вашата изјава со која го споредите премиерот Заев со Јосиф Броз Тито во дел од јавноста предизвика реакција дека е политизирана. А како го коментирате тоа?
Јас во ниту еден момент не го споредив и во ниту еден момент не укажав дека дали премиерот е како Јосиф Броз Тито, туку напротив, кажав дека ќе дојде денот кога ние ќе се гордееме за сите оние работи кои што се направени, особено во делот на НАТО и ЕУ интеграциите на нашата држава, а при тоа решавањето на деценискиот спор кој што може би го отежнуваше патот на нашата држава, и со тоа ќе се гордееме исто како што моите родители се гордееле за некои политики кои што ги се спровеле во минатото од Јосиф Броз Тито. И тоа беше мојата споредба, а јас во ниту еден момент не ги доближив или не ги споредив како карактери, како личности, секој си има свои предности, аномалии и секако негативности.
Има 5-годишна стратегија за млади, но каде е ревидирањето на акцискиот план врз основа на кој што ќе се спроведува стратегијата за наредната година? Досега формирани се работни групи, имаше една средба, кога се очекува да стапи на сила?
Ревизијата, конкретно сега имаме повик распишено во Агенцијата за млади спорт, која што ќе догледа таа ревизија, и секако повик да имаме нов акцијски план кој што ќе се поистоветува со политиките кои што ги спроведуваме на голем број на активности, голем број на проекти и мерки кои што се во интерес на младите. Веќе во претходното моје излагање дел од нив ги напоменав, и секако треба да имаме акцијски план, односно правец во кој што ќе се движиме наредните години. Жално е што во 2016 година е донесена национална младска стратегија која што не ги отсликува реалните проблеми и потреби на младите, и се од таа намена влеговме во еден процес на ревизија. Дополнително ревизијата се должи на тоа што голем број на младински организации негодува и кажува дека нивните реални сугестии и потреби и проблеми кои што ги истакнали и потенцирале не беа усвоени и согледани со таа национална стратегија. И тоа ни е еден мотив плюс оние процеси кои што ги правиме на иста маса со младите, на иста маса со младинските организации, за војнина да немаме документи кои што ќе бидат спротивни од реалноста, ќе бидат спротивни од реалните потреби, туку напротив, ќе бидат во насока да бидат во интерес и да бидат во дел со размислувањата кои што ги имаат младите луѓе.
Кога очекувате акцијскиот план да биде готов?
До крајот на оваа година.
Го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.